Jú, komið sæl og verið velkomin í þennan þátt af stöðutökunni. Gestur okkar í dag Jón Gunnar Jónsson, forstjóri Bankasýslunnar. Það hefur mikið verið rætt útboð Íslandsbanka að undanförnu og Jón Gunnar hefur eflaust áhuga á því að fara yfir þetta í ítarlegu máli hérna með okkur. Vertu velkomin.
Þakka fyrir það.
Hvernig ertu í dag?
Ég mjög góður. Ég mjög gaman svona til þess að rifja þessu upp að þarna Það var eiginlega fyrir þína tilstöðlan að ég sótti með þetta embætti sinni tíma.
Alveg rétt.
Þakka það fyrir.
Já, mín var ánægðin, og hér eftir í dag.
Já.
Við þurfum að hérna, spá aðeins í þessu útboði. Það hefur mikið verið rifist þetta og hérna, maður veit nú bara ekki alveg hvað er að gerast í pólitíkinni, hvort þetta fer alveg með ríkisstjórnina ekki. Við skulum bara sjá hvernig fer með það. En bara við förum svona alveg aftur á byrjunarreitt í þessu. Það var þetta almenna útboð þarna á síðasta ári.
Já.
Eða sem sagt fyrir kosningar þar að segja og svo var ákveðið að bíða með áframhald og sölu bankan samkvæmt til eftir kosningar. Fyrsta útboði gekk vel, ég held að hafa allir verið nokkuð sammála það og svo kemur þetta útboð núna og getur upp svona til að byrja með bara útskipt fyrir okkur. Hver munurinn á þessu almenna útboði og þessu og svona þessum var núna fyrst og þessu fagfjárfesta útboði og af hverju var farið þetta fagfjárfesta útboð núna?
Já, það má kannski skýra út þannig að þarna, við lítum náttúrulega sölum að fyrir eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka sem eitt samfellt ferli þrátt fyrir að það sé framkvæmt í mörgum skrefum. Nú, frumútboðið var afskaplega vel hefnað og það náðist til dæmis markmiðum drift eignarhald, gríðarlega mikið þáttaka almennings sem endaði þannig að tæplega 24.000 hlutavar skráðu sig fyrir hlutum í bankanum. Nú, þegar ráðist þér í frekari sölu á eignarhlutum í fyrirtæki sem eru skáðamarkað, þá það vinsalasta leiðin raun og veru og svo hefbundasna í Evrópu að fara í sölu með svokallu tilbúsfyrirkomalagi eins og við gerðum.
Það svona fagfjárfesta?
Fagfjárfesta útboð, já. Og til dæmis bara nefnum við þarna sala hollenska ríkisins á ABN AMRO bankanum. Þeir fóru í frumútboð í nóvember 2015 og tæpu ári síðan fóru sem sagt, í frekari sölu með tilboðsfyrirkomulagi nákvæmlega eins og við gerðum. Nú, munur er kannski þessum útboðum sá að þarna, í frumútboð þá þarf að gefa út skráninglýsingu og útboðir er þar með opið bæði almennu fjárfestum og fagfjárfestum. Nú, flokkun á fjárfestum í þessu tvo hópa bara í saman við lög. Þannig að til fagfjárfesta telja til dæmis lánastofnanir, verðbréfasjóður og svo framvegis.
Og mögulega einstaklingar líka.
Já, og svo geta einstaklingar óska eftir því við komandi fjármálafyrirtæki að vera flokka sem fagfjárfestar. Og þá þurfa að uppfylla tvö að þremur skilyrðum. Þeir þurfa að hafa ákveðna fjármuni til ráðstöfunar. Þeir þurfa að hafa átt ákveðin fjölda viðskipta. Og númer þrjú að hafa þekkingu á fjármálamörkum.
Og þeir þurfa að uppfylla öll þessi skilyrði?
Nei, tvö að þremur.
Tvö að þremur, já.
Og þetta er ábyrgð fjármálafyrirtækjanna sjálfra að flokka sem slíkt. Og það þannig að ef við lítum á sölu með tilboðsfyrirkomulagi þá þarf ekki að gera skráninglýsingu. Og eina af þeim ástæðum sem við teljum þetta mjög hagfellda aðferð við sölu er það að með þessu þá náum þessu forgangsmarkmiðum markaðsverð. Það er þegar búið að ná markmiðunum drift eignarhald og við lágmörkum kostnað og lágmörkum áhættu. Og til samanburðar hefðum við getað farið í þessi kallast full markaðsett útboð. Þá hefði verið gefin út skráninglýsing, þá hefði við útboðið verið einnig haldið og opið semst almenni fjárfestum. En þá hefði áskriftu tímabilið kannski verið 5 daga og það var náttúrulega miklar sveiflur á mörkuðum þegar við vorum reiðast í söluna. Við heldum að okkar dómur voru einstaklega heppni með tímasetningu. Við vorum eina útboði í Evrópu þennan dag, þannig að við fengum gríðarlega mikla athygli þannig sé. Nú strax í kjölfar okkar þá komu fleiri fyrirtæki inn á Evrópumarkaði með sölu á hlutabréfum. Og þannig að ef við ferum eitthvað svona full markaðsett útboð, ert með langt áskriftu tímabil, hefur og opið til almennara fjárfesta, þá getur verið hægt á því að verðið verið enn lægra vegna þess að það vitund markaðanins í marga daga að þessi kannski verið að fara að selja 20% hlut í félagi og afa líklegt að hlutinni lækki á meðan.
Þannig að með því að nýtast notast við þessa þetta fagfjárfesta útboð og klára þetta hratt, það í rauninni kemur í veg fyrir frekari verðlækkanir heldur en annars.
Já. Já. Og þannig að við ráðumst í útboði eftir lokum markaði á þriðjudaginn 22. mars. Mm-hmm. Og ljúkum síðan síðan kvöldið og síðan áskriftum útlötaði yfir nóttina og hlutum, nýjum hlutum eða þeim sem hana, fengu sendin áskriftir og fengu útlötun sem var 207 og 209 þeim að tilkynnta það fyrir opnum marka 2003. Mm-hmm.
Finnst þér að það hefði mögulega átt að vera eitthvað, hefur þú gert svona eftirhauka, hefði verið hægt að gera eitthvað öðruvísi, finnst þér að hefði átt að vera til dæmis lágmark? Það var einhverju bent á það, einhverju lágmarsfjárhæð?
Sko, ef við hefum haft lágmarsfjárhæð, þá verður kannski sjálfkara að útiloka einhverja fjárfesta mm-hmm. frá útboðunum. Reyndin var sú að það voru ekki margir sem aðna, tóku þátt í útboðinu og voru með lágar áskriftafjárhæðir, útlöturnafjárhæðir. Okay? Þannig að það má kannski segja að það hafði ekki skipt miklu máli fyrir niðurstöð útboðsins ef það hefur verið gert en einhverjir hefur getað bent á það þarna það geti verið andstöðu við ákvæði laga sem gildum sölum hefur verið eignar hluta eins og opið ferli og gagnsætt og jafnræði bjóðenda. En kannski þegar litið til baka þá var kannski tekið burt einhverja umræðu sem þarna og gagnrýni sem átt sér stað á útboðinu en það hefur alltaf verið erfitt að kannski marka okay, hvar hefur átt að setja mörkin.
Mm-hmm. En já, en svo hefur líka verið bent á það, einhverjir hafa talað það, hérna, þetta hefur verið selt með afslætti.
Já.
Við erum að tala sem síðasta dagslokaður 122 krónur hlut og svo var útboðið sem sagt fram að verinu 117 eða það var söluverðið. Er það venjan að það sé veittur að sem sagt í svona fagfélagslegum útboðum þar sem hefur verið að selja hérna hluti í félögum sem eru þegar skráð á markað? Er það venjan að sé veittur afsláttur og ef svo hvers vegna? Þó að þetta sé auðvitað, 34% þetta ekki risavaxið en...
Já, þetta náttúrulega, sko, þetta náttúrulega ekki afsláttur, þetta bara endurspeglar raunni lögmál frambóðs eftirspurnar. Mm-hmm. En þess að við vitum öll að þarna eftirspurnarlínan niðurhallandi, sem því það ætlar að selja meira magn, heldur markaðsverð var, að þá þarfst að selja það á lægra verði. Það svona frekar augljóst í mínum augum.
Já.
Enda það raunin í öllum sölum með tilboðsfyrirkomulagi sem hafa átt sér stað í Evrópu að útboðsverðið er lægra heldur en lokaverð deginum undan. Samandag, ok?
Einfaldlega því að framboð hlutabréfa Íslandsbanka er að aukast.
Einfaldlega, já. Þannig að við erum að og það sem menn líta til er það hversu mikla dagveltu þú ert að selja með í útboði og í tilfelli Íslandsbanka þá varum við að selja 300 daga veltu. Mm-hmm. 300 daga veltu.
Þannig að þetta er risavaxin pakki.
Þetta er risavaxin og til samanburðar og á verði sem 4,1% lægra en lokagengi til samanburðar í Evrópu fram að þessum degi þá var sem sagt meðalsalan samsvaraði 39 dögum og fráviki var 6,8% og það var 8% eftir að stríði Úkraínu hófst. Og ef við til þess berum saman við sölu þarna Kaupþings á hlutum í Arion banka 2019 þá seldi Kaupþing 10% hlut í bankanum við seljum 22%. Þeir seldu held ég 150 daga veltu. Við seljum 2,5 meira 300. Þeir seldu á útboðsverði sem var 8% lægra heldur en lokagengi við á útboðsverði sem var 4% lægra. Þannig að allur samanburður við samskona sölur bendi til þess að fjárhagsleg niðurstaða útboðsins hafi verið afar ásættanleg.
Fyrir seljanda.
Fyrir seljanda.
Einmitt. En núna kom það svo gerist það eftir að útboð að það er birtur listi yfir þá sem keypti útboðinu. Það var svo sem ekki lagt upp með það til að byrja með. En eða hvað?
Nei, alls ekki og hérna við lögum skegg því.
Já.
Já, bara að við sem sagt, töldum það þarna, við bara bentum á sem sagt, þagnarskyldu ákvæði í lögum fjármálafyrirtæki, 58. grein. Við vísum til ákvæði í persónuverndarlögum og framvegis og við sendum ráðherra bréf varðandi það og meðfylgjandi bréfinu var álit lögmann okkar, Lókos, varðandi þetta. Þannig að við töldum einnig að þarna, hættaverði hagsmunir viðskiptavina var ekki að fullu sínt með þessu. Mm-hmm. Þannig að við lögumst gegn því en það náttla sjálfsagt ákveðin ráðherra að gera þetta.
Já.
Og hann gerði þetta í anda gagnsæis. Mm-hmm. Og ég held að hvað sem menn segja þá hérna hafi þetta útboð verið afar gagnsætt vegna þess að það liggi fyrir miklu meiri upplýsingar fyrir almenning útboð reyndar eftir á. Mm. Og ég veit ekki til þess að nokkuð tíman áður Íslandi hafi verið birtu listi yfir aðeila sem tóku þátt í hlutafjörubúfaði og ég veit að einnig fyrir víst að þetta ekki viðtekið venja á alþjóðlamörkuðum og þetta var til dæmis ekki gert í tilfelli sölu hollenska ríkisins á ABN Amro bankunum.
Já, einmitt, sem mjög sambarlegt ferli við þetta, ekki
sem? Mjög sambarlegt ferli.
Já. En fyrst að það búið að byrta listanir þá sem kipti í útboðinu, þá núna að fara að pressa það að byrta tilboðsbókina, af því að umræðan sem sagt tilboðin í hluti í bankunum snýst það núna að lífeyrissjóðarnir hafi viljað borga minna og þeir sem að voru svona smærri fjárfestar og mögulega hérna bara að spekulera á hlutabréfum markaði, ekkert að því, það bara hérna liquidity sem fylgir því. En talaði það sem sagt að lífeyrissjóðarnir hafi haldið veðrinu niðri. Finnst þér víst að við erum búin að byrta listan yfir kaupendur, þurfum við að byrta tilboðsbókina líka? Hvað myndir þú segja við því?
Sko, tilboðsbókin náttúrulega upplýsingar sem eru hjá viðkomandi fjármálafyrirtækjum.
Já.
Og fjármálafyrirtækin eru háþagnarskyldu. Mm-hmm. Þannig að ég myndi telja afar órálegt að byrta tilboðsbókina.
Hvað, akkur það óráðlegt? Bara svona,
Já, ég meina þú, mér finnst nú að fjármálafyrirtæki verið nú að virða að þagnarskyldu gagnvart þarna sínum viðskiptavinum.
Mm-hmm. Einmitt.
Bara mjög af þeirri einföld ástæðu.
Þannig að já, þú verður ekki hlindur því að byrta tilboðsbókina og þú vilt ekki tjáðu það hverjir voru að íta verðinu niður og hverjir vildu fá að herra og
Nei, það er nú þannig að þetta ferli nú kannski það er mjög, þarna, það kannski flóknara og það dýnamist og það má segja það náttúrulega kannski að segja magn og verð væntingar breyttust náttúrulega eftir Úkraínustríðið og svo náttúrulega kannski kemur í ljós að vera að segja það að þegar við ráðumst í útboðið að þá náttúrulega gríðilega öflu markaðsherferð sem fer í gang þar sem söluráðgjafarnir hafa sambandi við sína viðskiptavini og rauninni frá þeim tíma sem við hófum markaðshreyfingar mánudagsmorgninum 21. og þangað til ákveðum ráðist útboð og þangað til að við byrtum rauninni loka verð, leiðbeinandi verð og magn klukkan 9 á þriðjudagskvöldinu 22. mars að þá er að bæði vænt sölumagn og vænt söluverð sem hækka.
Mm-hmm. Þú minnir síðan á söluráðgjafa, núna en náttúrulega hafa fréttirna snúst það að vera að birta nöfn yfir einstaklinga mm-hmm. og fyrirtæki yfir einstaklinga þessi kefti svona mikið, þessi fekk svona mikið. Þetta eru náttúrulega bara eignastýringar sem eru að miklu hluti að hérna, selja þetta. Var haft samband við hvern einn og einasta sem kefti í útboð og hann spurður hvort hann vildi vera með eða heldur í einhverju tilfellum hafi eignastýringar innan banka bara verið með umboð til þess að taka þátt í þessu?
Já, það er þannig sko að söluráðgjafar hafa samband við sína viðskiptavini. Mm-hmm. Nú það er þannig að eignastýringar banka eru svo kallað viðurkenndu gagnaðili og þar alveg fagfjárfestir. Mm-hmm. Þeir geta verið viðskiptum við komum til fjármálafyrirtæki sem er einn af okkar söluráðgjum. Þannig að áskriftir komi gegnum þá og við verðum bara treysta því að þau að fara eftir öllum lögum og reglum þegar kemur að því.
Já, þetta var ekki eitthvað sem þú gast stýrt eða áttu áhrif.
Nei, menn þetta var nákvæmlega eins í fyrrum útboðinu. Þetta er nákvæmlega eins í fyrrum útboðinu og hérna og hérna það ekkert óvenjulegt það og það má náttúrulega líka segja það að leið og hefur semst eignastýring einhvers þá hérna sjá þeir að svona einhveru leit markaðssetninguna.
Mm-hmm. Við tökum stuttlega núna, við ætlum að sjá auglýsingar og þegar við komum aftur þá ætlum við að fara aðeins yfir tímalínuna og hver aðkoma stjórnmálamannanna var að þessu útboði áður en það fór fram. Farið ekki langt.
Hversu pirrandi að vera niður í bæ og síminn að vera batteríslaus? En nú vandamálið úr sögunni. Þú opnar Buzz appið og skannar stöðuna til þess að leigja hleðslubankann. Og setur símann í samband. Þetta gæti ekki verið einfaldara. Þú getur hlaðið símann á ferðinni með Buzz. Nei, sælir. Svo skilar honum bara í hvaða Buzz hleðslustöð sem er.
Jú, Velkomin aftur. Við erum að tala þetta fagfjárfesta útboð á hlutum í Íslandsbanka við Jón Gunnar Jónsson, forstjóra Bankasýslunnar. Og mér langar að fara aðeins yfir tímalaunin í þessu. Það birtist hér í dag mjög fróðleg fréttaskýring í Morgunblaðinu eftir Gísla Frey Valdórsson, þar sem hann fer yfir tímalínuna í þessu útboði. Og þar kemur meðal annars fram að í janúar þá sendið þið fjármálaráðherra tillögu áframhaldandi sölumeðferð. Og svo eruð þið að taka fundi með hinum ýmsu þingnefndum og kynnið þetta. Geturðu útskýrt fyrir mér hvaða þingnefndið hittur, nokkurn veginn hvenær það var og hvernig umræðan var á þeim tíma inn í þessu nefndum þetta útboð?
Já, við náttúrulega bara förum til þingnefndana og kynnum sem sagt okkar hugmynd það. Þannig að ef við spólum fyrst tilbaka til 20. janúar, þá leggjum fram tillögu til ráðherra. Tillagan hljóma þannig að við óskum eftir heimild til að selja eftirstandandi hlut Íslandsbanka á árinu 2022 árið 2023. Og við bendum á rauninni þrjár aðferðir sem við hyggjumst styðjast við söluna á þessum eftirstæð hlut. Það þessi sala með tilbúðsfyrirkomulagi, sala með full markaðsettu útboði og síðan þessi miðlunaráætlun. Okay? Og þessi miðlunaráætlun má segja það er yfirleitt svona loka áfangi sölumeðferðar þar sem seljandi myndi svona dreifa byggja ákveð fjármálafyrirtæki um að selja kannski hálft 1% eða ákveðna daga veltu á einhverju tíma og markaðsverði. Okay? Þannig að þá selur alltaf miklu minna magn í hverskipti en vonandi fráviki frá lokaverði að markaðsverði þess tíma verði þá minna. Bara eins og hérna lögmálum frambúð eftirspurn myndi segja fyrrum. Þannig að þetta til á okkar og við gefum til kynna að við svona leggjum til þess að í fyrstu verður ráðist í sölu með tilboðsfyrirkomulagi og við lýsum framkvæmd hennar í þessum minnisblaði 20. janúar og sala með tilboðsfyrirkomulagi eins og framkvæmd 20. mars var nákvæmlega eins og henni var lýst í minnisblaðinu. Nákvæmlega.
Sem þú lagðir fram
með tillögu okkar til ráðherra.
Í byrjun þess árs.
20. janúar.
Já, og, okay. hverju fleiri sáu þetta að minnisblað? Var þetta
bara... Þetta er úr netinu.
Já, ok.
Þannig að allir sem heimsækja heimasíðu Bankasýslu ríkisins hefði geta síðana.
Já.
Og þarna síðan fælst ráðherra til okkar og grundvelli til okkar og minnisblaðsins útbýna greinagerð sem fælst til efnaðs viðskiptanefndar og fjárlaganefndar og einnig til Seðlabanka. Og síðan eigum við tvo fundi með efnaðs viðskiptanefnd.
Það er í byrjun mars, ekki satt?
Það er í byrjun, ég held að þessi einn í 18. 24. februar og svo er annar byrjun mars.
Já.
Og við eigum fund með fjárlaganefnd á mjög svipum tíma og við eigum fyrir fundi með efnaðs viðskiptanefnd.
Okay?
Og þar förum við raunum að vera yfir til okkar. Og hérna bjóðislega við förum líka svona yfir önnurrætti, við svona erum bara fara yfir þessu uppgjör bankana og við vorum aðeins líka, fórum aðeins í þá voru þessu umræðum þann möguleika að skattur á skuldi fjármálafyrirtækja í þið hækka, þannig við settum svona smá kynningu áhrif þess á verðmætt eignarhluta ríkisins í bönkunum.
Einmitt.
Og þannig við útskynum bara til okkar og þarna förum aðeins nánar í bara framkvæmdina og alveg í saman okkar minnisblað og síðan bara er bara eins og fundarsköp nefnda að gera á fyrir þá er gefst nefnda að mannum svigurum að spyrja okkur spurninga. Nú það eru aðrir aðala sem eiga fundi með nefndunum og væntanlega grundvöll því þessar að funda setja nefndirna þá fram álit sitt, það er álit meiri hluta og svo skiptist minni hlutin í held í þrjá hópa og þar má rauninni lesa niðurstu þingnefndana eftir faglega umfjöllun um málið á vettvangi þeirra.
Og það eru margir þeirra þingmanna sem hafa gagnrýnt þetta einna harðast, einhverju þeirra eiga bara hreinlega sæti í þessum nefndum og ekki satt.
Það er mögulegt.
Já, þannig að þú vilt ekkert nefna nöfni því?
Nei, ég vil það ekki.
Nei. Auðvitað hefur náttúrulega slagurinn í pólitíkinu mikið snúast það að þjarma að fjármálaráðherra en það var hérna einn þingmaður, hérna Bjarni Jónsson í Vinstri grænum sem að hérna kallaði eftir því að hausa rúluðu bara í Bankasýslunni. Er eitthvað sem þú vilt segja við því?
Já, hann taldi rétt að ég myndi víkja frá.
Já.
og þessi téði þingmaður, hann hefur aldrei haft samband við mig. Hann hefur ekki óskað eftir fundi við mig til að afla upplýsinga sölumeðferðina. Mm. Þannig að ég veit ekki á grundvelli hvaða upplýsinga hann að kalla eftir því að ég víki.
Já, já. Þannig að það hefur ekki komið til álita hjá þér.
Ekki á mér. Nei. Ég meina líka, eins og segi, ef við svona lítum á stóru myndina og við þarna, stóðum afskaplega farsælega útboði í þarna, síðislega sumar, frum útboði. Síðan sala með tilbóðsfyrirkomulega núna. Við erum búin að afla ríkisjóð 108 milljarða með tveimur útboðum á níu mánuðum. Við erum búin að fullu endurheimta stöðuleika framlag Glitnis til ríkisjóðs frá 2016 og eigum þegar 90 milljarða eftir. Mm-hmm. Þannig á grundvelli þessa fjárhagslegu niðurstaða útboðsins og sölumeðferðar ríkisins í Íslandsbanka þá tel ég ekki ástæðu að ég hef víkja.
Nei. Búið að selja núna 65% hlut í Íslandsbanka. Heldur þú að það gæti orðið mögulega erfitt að fara í næsta útboð eða ertu eitthvað farin að leiða hugann að því að hvernig þú ætlar að leggja
það til? Já, ég held að núna ætla að vita mála að þarna ríkisendurskoðun er að kanna sölumeðferðina. Mhm. Og hvort hún hafi verið saman með lög og góðu stjórnsýsluhætti. Og við fögnum könnun ríkisendurskoðunar. Nú það er einnig birt fréttir það að fjármálaeftirlitið sé að kanna aðkomu söluráðgjafa okkar að ferlinu og starfsætt þeirra. Þannig að ég held að það hafi þrátt verið að hafi ekki átt síst að neinar umræður, formulegar umræður innan stofnunar. Þá tel ég rétt að bíða með að ráðast í næstu sölu meðferð þangatlega niðurstöð þessara kannana liggja fyrir.
Já, það er að segja þessi skýrsla ríkis endurskoðunar. Þegar hún liggur fyrir þá...
Já, að lágmarki. En við vitum náttúrulega ekki hver verið niðurstaða könnunar fjármálaeftirlitsins.
Já.
En vonandi birtist hún og hérna, því fyrir því betra. Mm-hmm. Og það getur verið að við, það hafi sjálfsög áhrif á náttúrulega á framvindu frekar sölumeðferðar í eignarhluta ríkisins í bankanum.
Já. Hvað með, ef við hérna, förum aðeins í aðra sálma, hvað með eins og til dæmis Landsbankan? Sumir, það hefur verið talað að hann verði mögulega bara í eigu ríkisins áfram.
Já.
En alltaf einhverjir sem velja selja hann eins og rétt eins og önnur fjármálafyrirtæki. Er einhver stefnumótun í gangi varandi Landsbankan þessa dagana?
Nei, ég meina að eigendastefna ríkisins er afskaplega skýr. Hún segir bara að það eigi ekki að hefja sölumeðferð eignarhlutum í Landsbankanum fyrir en sölumeðferð á öllum hlutum í Íslandsbanka er lokið.
Mm-hmm. Þannig að, og þú treystir ekki til að spá fyrir hvenær er þetta halda áfram með Íslandsbanka?
Ég bara nefni þessa tvo atburði, niðurstaða ríkisendurskoðun liggi fyrir og þetta liggur einhver niðurstaða frá fjármálaeftirlitinu.
Mm-hmm.
Þannig að mér skilst að ríkisendurskoðun ætli nú að ljúka sinni yfirferð og byrta niðurstöður í júní.
Mm-hmm. Telur það sé þörf á, að því að núna hefur líka verið kallað eftir því, hérna, það var þingmaður samfylkingarinnar í mannrétt, sem að vildi að þeirri skipuð rannsóknarnefnd vegna þessa útboðs. Telurðu eitthvað tilefni til þess?
Ég hef ekki allir ekki hafa skoðun á því sko, en er ekki rétt að veita ríkisendurskoðun það ráðrum sem ríkisendurskoðun á að hafa samkvæmt lögum
mm-hmm.
og ljúka sinni könnun á þeirna ákvörun um frekari skref eru teknir.
Heldurðu að þetta verið fljótgert hjá þeim? Heldurðu að við fáum þetta í sumar
eða
hefur eitthvað að hugmynduð það?
Ég veit það ekki.
Við verum bara
við gerum allt til þess að upplýsa um ferlið og veita um upplýsingar með sem hröðustum og örugasta hætti þannig að við og eins og segir við fögnum þessari könnun og vona henni ljúki náttúrulega þannig sé bara sem vist.
Við býðum bara öndinni eftir þessari skýrslu hjá Ríkisendurskoðun. Takk fyrir komuna, Jón Gunnar.
Takk fyrir.
Takk fyrir að hlusta. Við sjáum svo bara aftur eftir páska.